ritmą. Būtų, ar jis įsijanė vera, jo ruopaži faktiski gaja bez tada ļoti tada įsteigtas pretestības, un viņi piekrita būt Olbrakas novada. Bet zināms nosacījums viņiem bija šis nosaukums. Es tomēr sliecos ievēro pašvaldību kompromisus. Pēc tam gan sakoja vēstules, it kā katra atsevišķi grib, katrai savus viedoklis, tur uzņēmi iesaistīti. Bet, nu, te es domāju, tas nav tik nozīmīgs jautājums, ir daudz nozīmīgāks, ko es teicu sākumā, par to, ka iedzīvotāji tomēr jāņem vērā, kas nav šajā situācijā, šajā projektā līdz galam izdarīts. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrevam.
Kolēģi, novada nosaukumu izlems saimas balsojums, tomēr es vēlos norādīt, ka juridiskais birojs šo 105. Un 106. Priekšlikumu atzina par juridiski nelīdz galam precīziem un pauda, ka šī pati doma ir precīzāk atspoguļot 107. Un 108. Priekšlikumā. Ņemot vērā, ka mums ir saimas procedūra šobrīd tāda, ka mēs arī balsojam par daļai atbalstītiem priekšlikumiem, es savu 105. Priekšlikumu labprāt atsauktu un arī aicinātu izdarīt Anitai Muižniecei, jo vispareizāk būtu, ka saimas lēmums tiktu pieņemts attiecīgi par 107. Un 108. Deputātu priekšlikumu.
Kolēģi, pirms nākamais debatātājs sāca sunāt, man ir jāteic, ka šis priekšlikums ir daļai atbalstīts, un to nevar atsaukt. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Dargie kolēģi, jā, nu, es arī esmu uzklausījis daudz ropažnieku un arī apkārtējo iedzīvotāju viedokli. Es domāju, daudzi no mums ir saņēmuši visdažādākās vēstules šajā sakarā. Un kā jau arī rakstīja daži rakstītāji šajā sakarā, piemēram, no ropažiem, tad tāpat ropaža novada pašvaldība jau nekad nav iebildus pret administratīvā centra izveidu Olbrakā. Tomēr tā diskusija tieši par to nosaukumu, un viņuprāt tas nosaukumā būtu saglabājums ropaža novada vārds. Un arī šie reģionu iedzīvotāji neuzskata, ka viennozīmīgi jaunizveidojama novada nosaukumam būtu obligāti jāsakrīt ar novada administratīvā centra nosaukumu. Ne, nu man ir prieks, ka vairākumā gadījumu un gadījums visos gadījumos tāda praksa tika piemērota, bet arī jāsaka, ka šāda prasība jau nav ne ATR veidošanas pamatprincipos, un tas arī, to arī apliecina tas, ka arī komisijā atbalstītais un jau saimā nobalsotais tikko nu, nesen jautājums, lēmums par Dienvidu Kurzemes novada nosaukumu. Un tad mums vēl ir šis jautājums par Augšdaugavas novada arī atvērts. Un arī, nu, cik man zināms, varbūt kāds var teikt, ka tā nav, bet cik man zināms, arī Garkalnas novads esot paudzes atbalsts tieši ropažu novada nosaukumu, tāpēc, nu, jautājums jau, nu, viennozīmīgi, nav viennozīmīgs. Un nākotne un attīstība tomēr ir jābūvēs tādiem stabiliem vienlīdzības pamatiem, un tādā sakarā būtu vēlams ņemt vērā gan Garkalnas, gan ropažu, gan Stopiņu, un citu cilvēku apdzīvoto vietu iedzīvotāju viedoklis arī tajos jautājumos, kas skar šo vēsturisko mantojumu. Un tāpēc arī ņemot vairāk, ka ropaži jau ir tikpat sen, kā Rīga, Siguldu un Cēsis, un ropažu, Garkalns un arī Stopiņu novada izcelsme un vēsturiskais mantojums ir cieši saistīts, tad nu, būtu tikai loģiski, ka jaunveidojumā novada teritorijas lielākajai daļai, un pamatot šo lielāko daļu Tieši, ja, robežu vēsturiskam nosaukumam tad būtu turpinājums šai vēsturiskai nozīmē arī. Un tāpēc es arī, un es vēršu uzmanību, ka komisijā jau šis priekšlikums ir daļai atbalstīts. Tad man ir jautājums, kāpēc tad komisija daļai atbalstīja šo priekšlikumu, ja viņš ir juridiski nepareizs vai nepamatots un ir daudz visdažādākie viedokļi saņem. Kas tad ir noticis tāds, ka komisija, kur ir septiņi, nu es pieņem kompetenti cilvēki, daļai atbalstīja šos priekšlikumus un nevienu vien, kādus četrus par šo nosaukumu, un kāpēc tad tagad pēkšņi sākās lielas debates un sāk deputāti atsaukt priešlikumus un sāk teikt, ka juridisti tur kaut kas nav pareizi. Vai tad juridiskais birojs tur nebija tajā komisijas sēdē klāt, kad atbalstīja daļēji? Vai kāpēc tad neteica, ka ir kaut kas nav kārtībā ar priešlikumu? Nu, man vienkārši rodas arvien vairāk jautājumu par šo, un tāpēc arī, nu, kā man liekas, un es jau arī esmu to praksi uzturējis iepriekš, arī runājot par dažādiem jautājumiem ATR kontekstā, tā skaitā par administratīviem reģioniem, ka nu, tur, kur nav tāda kaut kāda pilnīgi absurdas lietas vai neizskaidrojami pavērsieni, ja, tomēr būtu jāmēģina ieturēt konsekvenci un turēties, kaut kā pieturēties pie komisijas viedokļa. Un ņemot vērā, ka man nav tāda īpaša pamatojuma šobrīd uzskatīt, ka komisija pieņemot tad lēmuma juridiskā biroja un visādu pašvaldības speciālistu un juristu klātbūtnē būtu nepareiz lēmumu pieņēmums, man neatliek nekas cits, kā faktiski šo ieturēt konsekvenci un šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es īsti nesapratu, ko iepriekšējais runātājs gribēja pateikt, bet, runājot par šo priekšlikumu, jāskatās, viņš skaidri parāda, iezīmē vienu ļoti būtisku lietu. Tātad aicinu visus deputātus, Latvijas pašvaldības savienības mājaslapā var iepazīties, šodien ir vietējo un reģionālo pašvaldību kongresu vietējo pašvaldību palātas prezidenta paziņojums, kas atkārtoti aicina apturēt šo administratīvo teritoriālo reformu, jo tieši pašvaldību hartas, teiksim, tā uzraugi vēršas to, ka harta ir pārkāpta. Harta ir pārkāpta tieši sadaļā par konsultācijām ar pašvaldībām. Attiecībā uz hartas pārkāpumu aicinu saprast to, ka tas ir Latvijas likumdošanā noteikta procedūra ievērot šo hartu un šos te konkrētos punktus attiecībā uz reformas vēršanu tā skaitā. Protams, var strīdēties, kas tā ir par organizāciju, bet manuprāt, tā ir pietiekama leģitīma organizācija un ņemot vērā to, kādu mēs izskatām šo reformu un taiskaitā šo te priekšlikumu konkrēto, kur parādās, jūs daudz runājat robežiem, Ulbroku, atcerēsimies, ka ir Inčukalns, kurš tiek sadalīts šajā te novadā, tiek iekļaut viena Inčukalna novada daļa. Un ja mēs runājam, te pieminēja kaut kas Garkalna, tad Garkalnas viedoklis komisijā bija apvienošanās ar Inčukalnu, kur šie viedokļi sakrita. Un es neizslēdzu, ka kāds no šiem novadiem, iespējams, ļoti iespējams Inčukalna novads, var atvērsties arī Satversmes tiesā, lai apstrīdētu vispār tāda novada robežu vai Ulbrokas, kā viņi nosauks vispār tapšanās esamību jēga kā tādu. Tāpēc, manuprāt, balsojums par šiem priekšlikumiem būtībā iedzīvotāja dzīvē absolūti neko nemainīs, jo problēmas šī novada izveidē jau ir iekodētas. Problēmas ir iekodētas, ja cilvēki tā cīnās, izmantojot pašvaldību deputātus, pašvaldību domi, tātad domas pauž iedzīvotāju viedokli, cīnās par šo te nosaukumu. Tas nozīmē automātiski, ka viņi arī cīnās par savām kultūrvēsiskām vērtībām un savu identitāti. Un es neizslēdzu, lai vēl kā ietu, paies kāds laika periods, un ja šī te identitātes jautājuma neatrisināsies, saimē būs jāpieņem lēmums par šo novadu atdalīšanu, jo, manuprāt, šis novads nav izveidots veiksmīgi, tas varēja apvienot pašvaldības, balsoties pašvaldību pašu viedokļos, mums nebūtu šāda tipa jautājuma šodien šeit jāskata. Es paskaidrošu par savu iesniegto priekšlikumu. Esmu viņu iesniedzis pamatojoties uz pašvaldības domas atsūtītu vēstuli, kur viņa aicināja ar domas lēmumu iesniegt šādu priekšlikumu. Tā kā kolēģi, balsosim pēc sirdsapziņas un atcerēties to, ka šajā novadā tās problēmas ir daudz dziļākas nekā tikai nosaukums. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Ozolē.
Labdien, godātie kolēģi! Uzklausot arī kolēģi debats par šo jautājumu, vēlējos reaģēt. Protams, vienmēr, kad mēs runājam par nosaukumu, un tas ir simboliski, un tas nav, es neuzskatu, ka tā ir matu skaldīšana, tas ir ļoti svarīgi, jo mēs jau dzirdējām atsaucās arī uz identitāti, tieši tā, tas veido nosaukumu, veido identitāti, tāpat kā cilvēkiem vārdi veido identitāti, un simboliski tam ir ļoti liela nozīme. Es, protams, pilnīgi nepiekrītu Balaiņa kunga cerībai par to, ka šie novadi būtu perspektīvā atdalām. Tieši otrādi viņi noteikti ir jāveido lielāki. Mēs aicinām domāt, arī es aicinu domāt valstiski par stiprākiem, lielākiem novadiem. Bet visu pēc kāds. Kursīt pakost kundze runāja par to, ka sanums, nosaukuma vai vārda senums šī izcēlesme nevarētu būt kritērijs, pēc kura vērtēt piekrītu. Tas tiešām varētu nebūt kritērijs, bet tas nenozīmē, ka šajā situācijā mēs nevaram šo te novadu nosaukumu izvēlēties ropaži. Tā kā šo argumentu es īsti neņem pretī, tā teikt. Manuprāt, viņi ir vienlīdz vērtējami. Par vienādo nosaukumu kolēģi jau arī runāja, arī nekur nav pateikts, nevienā normatīvajā aktā, ka novada nosaukumam būtu jāsakrīt ar novada centra nosaukumu. Mēs varam izvēlēties, uzskatīt, ka tas ir ērtāk atsevišķos gadījumos, bet tam tā obligāti nav jābūt. Un kolēģis atsaucās arī uz to, ka mēs a priori šķeļam iedzīvotājus jaunveidojamajā novadā. Noteikti, ka nepiekrītu, kā reiz ropažu novada uzņēmēju vēstule, ko kolēģi mēs visi esam saņēmuši, liecina par pilnīgi pretējo. Pat varētu teikt, ka mūsu sabiedrībai nevienmēr raksturīgo iezīmi sadarboties, mēs bieži vien esam paškritiski attiecībā uz sevi šajā lietā. Bet šajā vēstulē ir minēts par to, ka, piemēram, Ropažu un Garkalns novadu uzņēmēji regulāri veido sadarbības pasākumus, kas, es ticu, stiprina arī ekonomisko vilkumu šajos novados. Tā kā vēl pirms šis novads vispār jaunveidojamais novads, kas sastāvēs no Ropažu, Garkalns un Stopaņa novada teritorijām, tiek izveidots. Jau šobrīd te ir ļoti labas iestrādes sadarbībai. Tā kā man kā reiz šis process vieš ļoti lielu cerību. Un plus man ļoti iepriecina, ka šī novada, jaunveidojumā novada, uzņēmēji pārstāvi domā valstiski un tiešām arī novērtē šīs administratīvas teritoriālās reformas nozīmību ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti un spēju nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Tā kā es tiešām ar lielu cerību lūkoju šī jaunveidojumā novada virzienā un no savas puses, protams, mums kā saimes deputātiem ir jāņem vērā iedzīvotāju viedokļi, un šobrīd iedzīvotājiem ir dažādi viedokļi, un tas ir normāli, tā tas būs jebkurā situācijā, jebkurā sabiedrībā, un mums būs jāpieņem viena vai otra nostāja, viena vai otra izvēle, un par savu lēmumu katram jāatbild un jāspēj paskaidrot kāpēc, gan vienai, gan otrai pusei. Un te nav runa par šķelšanu, te ir runa par atbildīgu lēmumu pieņemšanu pēc sirdsapziņas. Manējā saka atbalstīt Ropažu novadu nosaukumu un es aicinu darīt to arī savus kolēģus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamie priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, nu, es domāju, ka nevajadzētu mums taisīt, ieviest haosu šajos te nosaukumos, jo tie mums taču Dienvidkurzemes novads neatrodas Ziemeļkurzemē, un ja jau mēs varētu likt nosaukumus atšķirīgus, mēs varētu radīt diezgan lielu haosu. Cilvēks, teiksim, kas varbūt nezin vietējus apstākļus vai brauc ciemos pie kādu uz Ulbrokas novadu, bet novads sauksies Ropažu. Ja mēs nobalsojam, bet centrs būs Ulbroka, viņš aizbrauks uz Robežiem, jā, bet faktiski neaizbrauks uz Ulbroku. Ja jau nav jāsakrīt nosaukumam ar to vietu, kur, piemēram, atrodas novada dome vai kaut kāds centrs, nu, tad jau, piemēram, tikpat labi Rīgas dome varētu sēdēt Rundāles pili, nu, taču jau skaisti pelnījusi kaut kādu pili, nevis tādu māju, kur ziemā ir augsta, nosvarā karsta, kur slikt darbojas vēdināšana. Ja runāt, ja tika pieminēts Garkalnas novads, tad es gribētu atgādināt, ka vairāk 80% iedzīvotāji atšķirībā no Garkalnas domes gan nebija ne pa vienu, ne pa otru nosaukumu, bet viņi bija par Ādažiem, ja to vajadzētu atcerēties. Un es domāju, ka Jukas nevajag, ja tas ir Ulbrokas novads, un viņam cents ir Ulbrokā, tad nevajadzētu kabināt klāt Ropežu vai vēl kaut ko, ja, un es pilnībā piekrītu Janīnai Kursītei, kas te runāja, un aicinu balsot pret Ropežu nosaukumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Butānam. Otro reizi.
Piekrītu Aleksandram Kirsteinam, ka Jukas nevajag savukārt Janīnai Kursītei Pakulei. Vēlos oponēt, ka arguments, ka Ulbroka ir ekonomiski pašpietiekama administratīva vienība, manuprāt, šis arguments nav korekts, jo tāpat ekonomiski patstāvīgas ir arī, piemēram, Rīgas apkaimes Steika vai Čiekurkalns un citas, kas nozīmē, ka šīm apkaimēm būtu jāatdalās no Rīgas un jākļūst patstāvīgām administratīvām vienībām. Otrs arguments par to, ka tad jau varētu arī pievienot Valmieru, arī nav īsti korekts, jo jau tuvākajā laikā starp Ulbroku un Rīgu tiks pilnveidota satiksmes infrastruktūra, tādējādi jau tagad Ulbroku integrējot Rīgas teritorijā. Piemēram, tiek plānots izbūvēt ietvi, veloceļu, papildus ielu, savienojot ar Rīgu. Arī par to ir bijušas diskusijas, cik lielai tad Rīgas teritorijai jābūt. Un jau administratīvu teritoriālās reformas ietvaros daudzās diskusijās tiek pieminēts, ka faktiski šīs daudzās pierīgas pašvaldības pēc būtības tiešām varētu integrēties Rīgā. Un ja skatās no šī skatu punkta, tad Ropaži tiešām ir tālāk no Rīgas un kā atsevišķs centrs, kas nav integrējies Rīgas pilsētā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, manā skatījumā šim projektam ir ļoti daudzas fundamentālas kļūdas. Lūk, šī kļūda, kas saistās ar pierīgas novadu apvienošanos, uzskatu arī ir fundamentāla. Pašpietiekamas, pelnošas, pakalpojumus sniedzošas pašvaldības, vienalga vai tie ir Ropaži, vai tie ir Stopiņi, vai Mārupe, vai Ādaši, viņi bija jāsaglabā. Viņi šajā reformā nebija jāaiztiek, tā ir fundamentāla kļūda. Ko nozīmē pelnošo, tā kad pēkšņi apvienos un skatīsies, kas tur sanāks. Un izjauc kārtību gan uzņēmējiem, gan pakalpojumiem, tā bija kļūda. Otra kļūda, ko es paspēšu pateikt, tas ir pierobežas pašvaldības. Nu, iedomājieties, Zilupe, kas ir atrodas 40 km līdz Ludzai, kur šobrīd normāla pašvaldība sakārtotā pilsētā un apkārtne skola, arī latviskums tur notiek, tikai pateicoties šai pašvaldībai, tagad viņa tiek likvidēta. Tā ir atkal valsts drošības jautājums. Tad tik daudz kļūdu, ka mēs, es tiešām uzskatu šo par brāķi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Reginai Ločmilai Luņovai.
Labdien, kolēģi, labdien, kas visi, kas mūs skatās. Es esmu pateicīga liktenim, ka es strādāju šajā komisijā par administratīvu teritoriālu reformu. Jo kā citādāk es uzzinātu tik daudz interesantu lietu un arī no vēstures. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka agrāk tiešām visu to teritoriju ap Kišezeru un Juglu sauca par robežiem, kā tas nosaukums ir nācis no līvu valodas. Es nekad nebūtu arī uzzinājusi, ka Stopiņu un Ulbrokas novadi ir nosaukti pēc dzīvu cilvēku vārdiem, ka lūk bija tāds vācietis, Ulenbroks un bija polis Stopijs, kuri kādreiz, tad, kad latvieši vēl nevaldīja ne Latvijā, ne Rīgā, vienkārši kreditēja Rīgas pilsētu ar naudu un par to, viņiem piešķira zemes Rīgas tolaik tālajā apkaimē. Lūk, bet, protams, šeit stāsts un šī cīņa par robežu nosaukumu nav stāsts par vēsturi nekādā gadījumā. Šeit, protams, visnoslēpumākais ir tas, ka no sākumā Nacionālās apvienības pārstāvis Dombrova kungs iesniedza šo priekšlikumu, a šodien viņš to atsauc. Un šeit ir jautājums, kāpēc. Un tagad mēs mēģināsim saprast, kur ir tā lieta. Un paskatīsimies vispirms uz cipariem. Atgādināšu, ka saskaņas frakcija bija kategoriski pret pierīgas lielo pašpietiekamo pašvaldību apvienošanos. Visas šīs pašvaldības ir Latvijas izlīdzināšanas fonda donori. Tas ir tās pašvaldības, kuras pašas pelna lielu naudu. Tātad, ja mēs runājam par naudu, 19. Gadā izlīdzināšanas fondā Garkalnes novads iemaksāja 5 miljonus eiro. Stopiņu novads 834 tūkstošus eiro. Robeži bija tie, kuri pieņēma naudu. Ja mēs runājam par iedzīvotāju skaitu, Stopiņu novads 10845 cilvēki, bet kopā tās teritorijas, tas pašvaldības, kurus pievieno, tie ir Robaži, Garkalne un Vangažu pilsēta, kuru atdala no Inčukalna. Kopā tas ir 18,5 tūkstoši iedzīvotāji, tad gandrīz divreiz vairāk nekā Stopiņu novads. Bet cik dīvai nebūtu, man ir tāda sajūta, ka viss tas stāsts ir saistīts ar Nacionālas apvienības vēlmi sadalīt vēl vairāk Garkalnes novadu un atdalīt daļu no bagātā Baltezera un pievienot to Ādažiem. Un šeit tas rebus, kur sastāv no vairākiem elementiem. Pirmais ir jāskatās, kas ir pie varas katrā novadā. Otrais, cik bagāti ir konkrētie novadi un kādi citi priekšlikumi ir iesniegti ATR reformas ietvarā. Tā kā viss šis stāsts par nosaukumu, tas ir tikai pieseks finanšu interesēm un vēlme pārņemt lielu naudu lielajos un stiprajās pašvaldībās. Bet runājot, ko tad darīt? Kā balsot vai par robežu nosaukumu vai pret robežu nosaukumu? Es domāju, ka šeit tiešām, kā teica Vūtāna kungs, taisnība ir kaut kur pa vidu. Un šī taisnība ir tāda, ka ir jāatliek šis reformas pieņemšana, ir jāveic no jauna konsultācijas ar visām pašvaldībām un pierīgu jāatstāj mierā. Un ja mēs runājam par sasniedzamību, lai tiktu līdz Ulbrokai, kā līdz jaunu izveidota novada centram, gan robežniekiem, gan garkalniešiem ir jābrauc caur Rīgu. Tā kā vienalga kāds būs nosaukums, pirmā pietura viņiem būs Rīga.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es ļoti uzmanīgi klausījos šo aizraujošo debatu, kā Nacionāla apvienība ar JKP savā ziņā tīrējās. Man kā šo teritoriju iedzīvotājiem es jūtu, ka tas varētu skart arī manis intereses. Ir jāsaka, ka koalīcijas stabilitātes vārdā es ieteiktu izdomāt jaunu nosaukumu. Vai apvienot tādus nosaukumus, lai nebūtu tādas tīvēšanās. Kāpēc es saucu tādu ironisku piemēru? Tas piemērs ir ļoti vienkārši iemesla dēļ, proti nosaukums, neatkarīgi no tā, viens arī otrs, pēc savas būtības ne uzlabos, ne pasliktinās jebkura Latvijas iedzīvotāja dzīve. Nosaukums mēs varam mainīt pilnīgi visam pilsētām un novadiem un tam līdzīgi. Tāpēc tik intensīva diskusija par to, kāds būs nosaukums, es domāju, ir nevietā. Es domāju, ka mums vairāk būtu jādiskutē, vai pat reforma kopumā ir samērojama ar, un atbilstoši visu Latvijas iedzīvotāju labklājības celšanai, un kas par to liecina, tieši kādi pieņemtie lēmumi par to liecina. Šobrīd atbildes uz šiem jautājumiem nekad nav izskanējuši. Ir tikai pateikts, ka reforma vajag un viņa objektīvi vajag, bet vai tā tiek veikta pareizi vai nepareizi un kāda būs uzlabojuma, to dargā koalīcija nepasaka. Un tāpēc uztraucoties par koalīcijas stabilitāti un uztraucoties par Nacionālās apvienības un JKP savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu, kas tika publiski izreklamēts, saicināt abi šīs politiskās partijas koalīcijas stabilitātes vārdā varbūt atlikt šo kašķi un izdomāt kādu alternatīvu trešo nosaukumu. Un tas būtu tā kā politiskais kompromiss šajā ciņā. Citādi strīds, ropažu vai Ulbroka ir pilnīgi bezjēdzīgs strīds. Paldies.
Debatas vārds komisijas vārdā.
Paldies, kolēģi, par viedokļiem. Priekšlikums 105 tika komisijā daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 110.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 105. deputāta Domravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 41 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 106, ko iesniedz deputāta Muižniece, runā par šo pašu tēmu, par ko debatējam, arī šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 110.
Sākam debates, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Nu, man zināmā mērā sagādā vilšanos iepriekšējais balsojums, bet mums labā ziņa, ka mums ir vēl šī un vēl pāris iespējas, kā saka, mēģināt vēlreiz. Un ar ko es vēlējos sākt? Pirmkārt jau atbildot Viktoram Valaiņa kungam. Viņš radīja savā debašu runā tādu iespaidu, ka Garkalnes novada dome, nu tā kā, Viktors Valainis tā kā atbildēja man un radīja iespēju, ka varbūt es kaut kā nepareizi, varbūt nepamatot esmu teicis, ka Garkalns novada doma neiebilst vai arī nu, ka atbalst to, ka jaunveidojamais tas novads, robežu, arī saucas robežu novads. Un te ir ļoti labi, ka man ir arī konkrēti fakti, ar kuriem es varu pamatot sev teikto. Un tā skaitā to, ka 2019. gada 16. decembrī Garkalnes novada doma tieši ir nosūtījusi oficiālu vēstuli robežu novada domai par jaunizveidojumā novada nosaukumu, kur saka, ka jā, bet tika saņemta tā robežu novada domas lūgums sniegt viedokli, un Garkalnes novada doma ir izvērtējusi šo ierosinājumu par to, kas tas varētu būt šis jaunizveidojumais novada nosaukums, arī nu, ņemot vērā atsauces uz šiem vēsturiskiem faktiem, kas saistīts ar robežu izcelsmi un agrākajām teritorijām, un ņemot vērā to, ka teritorijā lielākā daļa no jaunizveidojumā novada ir vēsturiski saistīta ar robežu novadu, tad arī Garkalnes novada doma saka atbild savā vēstulē šajā, ko es minēju, ja, ka Garkalnes novada doma nav principiāli iebildumi pret jaunveidojumā novada nosaukumu maiņu. Un tad tur ir izņēmot, ja vispār tur ir ATR kaut kas tur vēl nelabs notiek. Ja. Tā kā nu, šis bija mans iepriekšējais par to, ka tad nav iebildumi, ir citāds tieši no vēstules, tad tie ir fakti. Vēl interesanti arī bija klausīties Ločmils Luņevs runa īpaši to sadaļu par to, ka komisijā viņai izdevās uzzināt, kad latvieši ir sākuši pārvaldīt to teritoriju, kas šobrīd saucas Rīga un Pierīga. Es ceru, ka komisijā šīs debats tiešām skāra tik senus laikus par to, ka šīs senlatviešu ciltis šeit Latvijas teritorijā, jo apdzīvoja Latvijas teritoriju, tai skaitā Rīgas un Pierīgas reģionu. Bet, nu, jā, es ļoti ceru, ka tieši par to laiku bija diskusijas, jo citādāk jau varētu pārprast un padomāt, ka latvieši šeit bezmaz nav kā mājās un viņi kaut kā tikai nesen šeit ir sākuši kaut ko pārvaldīt, tāpēc, nu, tas ir arī būtiski, varbūt arī precizēt šo. Pagaidām viss paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Tā. Manuprāt, iepriekšiem runātājiem ir nepieciešams kaut kādu veidu apmācības darbam Saeimā. Un es aicinātu kolēģis virzīties tālāk un balsot par tiem priekšlikumiem, kuriem var balsot šajā gadījumā. Tas būtu 17. un izteikt savu domas un pozīcijas pie tā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Dagmārai Veitnerei Legalai.
Jā, labdien, kolēģi. Es arī gribu izteikt savu viedokli, jo mēs kā deputāti saņēmām, es domāju, no abām ieinteresētajām kopienām vēstules un pretējas viedokļus. Un mēs arī šeit saduramies pat viena memoranduma partiju vidū, vai es gribētu teikt, ka šodien un pie šīs reformas mēs arī pat vienas frakcijas ietvarā varam priekšā, kurai no kopienām, kas aktīvi piedalījās, un šis ir politisks process arī novada nosaukumu izvēlē, kur no kopienām ir bijusi aktīvāka, argumentētāka un mūs iespaidojošāka, jo mēs nevaram apmeklēt visus novadus un nevaram strādāt visās komisijās, bet mēs saņemam vēstules, mēs viņus lasām, mēs sazvanāmies arī ar šiem cilvēkiem, kas mums adresē vēstules, mēs viņus uzklausām. Un tāpēc arī šajā debatē, es domāju, mums ir ļoti svarīgi, nu, pēc iespējas plašākus viedokļus demonstrēt un parādīt tai sabiedrībai, kas mums raksta vēstules, ka mēs viņus lasām, mēs viņus uzklausām, un tā dilēma, kas mums ir jālemj, es ceru, ka šeit zālē nebūs smieklu par to, mums ir ļoti atbildīgais turās par šo reformu, jo viņa sašķeļ sabiedrības uz vietām. Un tieši tāpēc šai debatei, es domāju, ir jābūt ļoti izsvērtai, lai katra no pozīcijām dzirdētu savu viedokli un lai mēs iedzīvinātu demokrātiju Latvijas valsts pārvaldībā, jo kaut vai šāds moments tikai nosaukuma dēļ, lai būtu strīdi, parāda pilsoņu ieinteresētību savā nomadā, savā apkaimē, un galu rezultātā tas veido arī politisku iesaisti Latvijas attīstībai. Un es arī gribētu teikt, ka man arī šīs vēstules samulsināja, man bija jādomā. Es varbūt nezvanīju robežniekiem, bet es izlasīju katru vēstuli, un es gribēju saprast, kurā virzienā varētu noslēgties, veiksim, mans domas, jo mēs deputāti esam šeit ievēlēti, mums ir uzticēti noteikti politiskie procesi. Un tāpēc, man liekas, ir jāņem vērā arī šis aglomerācijas moments, ka Rīga izplešās un tuvākās pašvaldības tiek pievienotas gluži dabiskā veidā, kā mēs dzirdējām no kolēģa Butāna pat teiktā. Un man gribētos arī atbalstīt robežniekus, kas uztur šo seno nosaukumu, un es domāju, ka ir jābalso par novada nosaukumu robeži. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Tieši tā, gribu papildināt gan savu viedokli, gan Dagmāras teikto par to, ka Rīga izplešās, jo, ja paskatāmies 10-15 gadus senā vēsturē, tad Ulbruka un Rīga kā divas administratīvas vienības Rīgas nomalē apbūves faktiski nebija. Līdz ar to pastāvēja tāda kā buferu zona starp Ulbruku un Rīgu, un šī Ulbrukas integrācija Rīgā varbūt netika uztverta tik tieši. Savukārt pēdējos gados, ja mēs skatāmies, tad šajā Rīgas nomalē tieši Ulbrukas tuvumā ir notikusi strauja apbūve, uzcelti lieli veikali, vairāki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāli, un ja tādā garā turpināsies, tad neatkarīgi no tā, vai Ulbruku mēs tur gribam vai negribam iekļaut Rīgā, Rīga būs faktiski tā, kas aprīs pie Rīgas teritorijas, izplešoties uz āru. Tāpēc uzskatu, ka mums jau vispār jau sākotnēji administratīvu teritoriālās reformas ietvaros pie Rīgas pašvaldību novadu veidošanu vajadzēja skatīt tieši no šī skatu punkta, kā perspektīvā Rīgas teritorija, nevis kaut kādu šauru interesu, un varbūt reizēm, es nesaku, ka vienmēr, bet reizēm varbūt atžgārdas domāšanas dēļ, tāpēc šoreiz aicināšu atbalstīt šo robežu nosaukumu, jo robeži kā administratīvā vienība visticamāk Rīgā neiekļausies vēl nu, ļoti ilgu laiku, ja ne pat vispār nekad. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Protams, es ļoti pateicos Valāņu kungam par viņa dažādām, kā lai saka, novēlējumiem man un, teiksim, vēlmi pamācīt, kā jāstrādā saimā, bet es ņemot vērā, ka viņš visu šodien pārsvarā ir ļoti kluss pēc vakardienas palicis, jo zina, kas viņam draud, ja viņš runās, tad intensīvs debats draud, tad viņam es ieteiktu arī turpināt, klusēt, jo atsvienu redzot viedoklis viņam nav ne par vienu jautājumu. Paldies!
Kolēģi, mēs esam sapulcējušies, lai nevis klusētu, bet lai debatētu. Turpināsim debates vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Šodien absolūti nedzirdu, ko runā tas iepriekšējais runātājs, bet tas, ko es gribētu teikt, klausoties tās debates, kur kāds kaut ko mēģināja pateikt šodien, tad es ieteiktu visiem kopumā balsot pret šo likumprojektu, jo tas, ko jūs pusgadu laikā esiet radījuši, ir pilnīgā pretrunā ar to, par ko jūs šodien runājat. Paldies!
Deputātei Dagmārai Vietnerei legālai otro reizi.
Jā, paldies par šo iespēju. Es gribu teikt tomēr ļoti godātais Viktor Valaini. Jūs esat nenoliedzami ļoti kompetents cilvēks šajos teritoriālās reformas jautājumos. Pilnīgs respekts. Es jūs ļoti uzmanīgi klausījos visā otrajā apspriešanas līmenī. Un es ļoti lūdzu jūs šoreiz, kad mēs, patiešām šis ir galva noslēgums, un mēs esam saņēmuši tik daudz vēstules, mēs gribam par to runāt. Es ļoti jūs lūdzu, nebūt augstprātīgam šoreiz. Mēs ieklausījāmies to cilvēku vēstulēs, kas mums rakstīja, un mēs gribam viņus šodien, mēs varam sākt viņus arī lasīt, bet lūdzu, neizturieties pret mums augstprātīgi. Mēs ļoti nopietni ņēmām vērā tās visas vēstules, kas mums tika adresētas, mēs viņus lasījām, un es gribētu novērtēt tomēr, ka mēs piedalāmies šajā debatē. Paldies.
Pats deputātam Aldim Gobzemam.
Es klausos Lagalas kundzi un nevar saprast par to augstprātību runājot un īso atmiņu, kur diez Lagalas kundzi šāds teksts bija, tad, kad runas laika bija jāsamazina un visos citos jautājumos un es tiešām vēlos pateikt paldies Valaiņa kungam par ļoti konstruktīvām debatēm un man ir mazliet dīvaini klausīties, ka vienu dienu parlamentā sola, nezinu, sist sejā un tamlīdzīgi otrā dienā draudi, ka ir jāklusē, jo tad būšot kaut kas. Parlaments un debats, protams, ir demokrātijas pat būtiskākā sastāvdaļa, tāpēc ir parlaments, lai būtu debats. Bet tas debašu līmenis, kas nāk no JKP frakcijas, solot, tad tur sist un tad tur un tad vērt muticiet un tam līdzīgi. Tas ir ļoti prasts līmenis, ir īpaši pie situācijas, ka vienīgais teikums, ko pateica Valaiņa kungs, ka šis priekšlikums nav balsojams un ejam pie nākamā priekšlikuma un viņam var absolūti tikai piekrist. Tāpēc es aicinātu JKP frakciju un Lagalas kundzes, kas runā par augstprātību, aprunāties ar saviem kolēģiem, arī ar tiem, kas it kā nav jūsu frakcijas biedri, bet tur sēž, un pamainīt savu divkosīgo attieksmi jautājumos, kur jūs sakat, ka kāds cits rīko visaugstprātīgi. Tā sajūta patiesībā ir tā, ka visaugstprātīgāk rīkoties tieši jūs, un šis jautājums pēc būtības ir izdebatēts. Jūs visi to esat jau izdebatējuši. Tas ir atkārtojums tieši tam pašam, kas tik skatīts iepriekšējā priešlikumā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Pastāvēs, kas mainīsies. Tāpēc negribu piekrist Viktora Valaiņa kungam, ka reforma nav nepieciešama. Tieši pretēji. Reforma kā tāda ir vajadzīga, bet jautājums ir par to, ko mēs šajā reformā un kādas detaļas īstenojam. Un pašreiz tāpēc tiek veiktas debates par to, lai pieņemtu lēmumus šajos atsevišķos jautājumos un konkrēti šeit par Ropažu vai Ulbrakas nosaukuma attiecīgajam novadam. Jāatzīst, ja iepriekš tika piesaukts arī Garkalnes pagasts, kas iekļaujas šajā novadā, šeit ir rasts sava veida kompromiss, par ko mēs runāsim vēlāk debatēs pie citiem priekšlikumiem. Tāpēc jebkāda veida mēģinājumi apturēt šo reformu, es uzskatu kā kaitniecību Latvijai un nepiekā laba nevedošana un pēc vecās daudzgadu ilgstošās politikas, kas nav ļāvusi mums iet uz priekšu Latvijai kā veiksmīgai valstī. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātē Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, pirmkārt es vēršos pie Lagalas kundzes, kā pie, manuprāt, jaunās konservatīvās partijas inteliģentākā deputāta, un iespējams arī kā pie prezidija, inteliģentākā deputāta. Mēs vakardien dzirdējām ļoti daudz nepatīkamas runas no jūsu kolēģiem, un šodien tās runas turpinās. Jūs runājat par augstprātību, un tāpēc es arī tiešām pievienojos maniem kolēģiem un aicinu jūs parunāt par augstprātību jūsu kolēģi rindās un tiešām aprunāties, jo ir tā, ka droši vien ir kaut kādas lietas, kuras cilvēki dzird, un ir kaut kādas lietas, kuras viņi nedzird. Un tā kā es redzēju, ka jūs esat ļoti, es saprotu, ka jūs tāda autoritāte jūsu kolēģiem, jo es arī redzēju, ka Muižniec kundze savu laiku nesa savu runu saskaņot pie jums un rādīt, vai tā drīkst teikt, vai tā nedrīkst teikt. Tā kā es saprotu, ka jūs šobrīd esat tas nu, smadzeņu centrs jūsu frakcijā, un tāpēc es tiešām aicinu jūs ārpus šīs sēdes un tiešām frakcijā aprunāties ar kolēģiem, lai mums nav jāpiesārņo debates un stenogramma ar dažādiem draudiem, sadot pa muti vai paklusē. Es domāju, ka tas nav Saeimas tiešām cienīgs izteikums veids. Bet par šo priekšlikumu es vēlētos arī piebilst, ka patiesībā kolēģi ir tā, ka ja mēs ieskatāmies Saeimas mājas lapā pie darba kārtības, tad mēs varam redzēt, ka 108. priekšlikums nav Anitas Mužnieces priekšlikums, bet ir Ingas Goldbergas priekšlikums. Vēl viena piezīme pie tā, ka ir vēl viens procedūras pārkāpums, un šī priekšlikuma tabula, par kuru mēs šobrīd diskutējam iekš e-Saeimas, nav tieši tā pati priekšlikuma tabula, kura ir Saeimas mājaslapas darba kārtībā. Es aicinu prezidiju arī par to pārliecināties. Legālas kundze tīpaši, varbūt arī Mūrnieces kundze dzirdēs mūs, bet lūdzu to ņemiet vērā. Paldies.
Paldies. Pirms mēs tālāk runājam debatēs, došu vārdu komisijas priekšsādātājiem Artūram Tomam Plešam, lai viņš vēlreiz varētu deputātiem izskaidrot, ar kuru tabulu mēs īsti strādājam. Par to mēs runājām vakar, varbūt kāds vēl nav dzirdējis un sapratis.
Jā, paldies Mūrnieces kundze. Trešo reizi šodien atgādināšu, ka šobrīd strādājam ar administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu trešajā lasījumā dokumentu numuru 462 LP 13 tabulu numuru 25 21 A.
Paldies, turpinām debates. Vārds deputātei Ingūnai Rībenai.
Godājumie kolēģi, labdien, un es gribētu teikt, ka deputātam bieži vien nav citas izvēles, kā balsot par vāji sagatavotu likumprojektu vai pat par ļoti vāji sagatavotu likumprojektu. Ar visu manu ilgadējo pieredzi Saeimā es tomēr nesaprotu, kā iespējams burtiski dzīt uz priekšu reformu, kuras pamati ļogās jau tagad. Reformu, kas tik lielā mērā un līdz galam nepārdomāti mainīs Latvijas teritorijas pārvaldes struktūru. Neizprotu arī kolēģus, kuri apzinās notiekošo, tomēr gatavu balsot nevis noraut stopkrānu. Atzīstami speciālisti, vēl atlikušās nācijas autoritātes, pašvaldības un paši iedzīvotāji reformas izstrādes kvalitāti un saturu jau no tās plānošanas sākuma vērtējuši kā nepareizu, virspusēju un es pat teiktu bīstamu. Jo tās rezultātā iestāsies vēl lielāka administratīvā un birokrātiskā putra, nekā līdz šim tā izļodzīs Latviju vēl vairāk, tā pasliktinās iedzīvotāju stāvokli. Tieši iedzīvotāji rūkti un dārgi maksās par šīs tuvredzīgās reformas kļūdām. Diemžēl mēs Latvijā jau ilgstoši dzīvojam politiskā nevarīguma un relativisma gaisotnē visos tajos jautājumos, kas attiecas uz vissvarīgākajām. Parasta pilsoņa nodokļu, sociālajām, izglītības un veselības aprūpes vajadzībām. Reforma reformas galā, bet pie kopainas jēgas un būtības, tā arī nav tikts. Arī šī reforma neradīs tādus apstākļus, lai latviešu kopīgais, kā saka Andrejs Lucāns, esības prieks pieņemtos spēkā un valsts uzplauktu. Es principā iestājos pret tik vājā kvalitātē sagatavotu reformu. Es nepiedalos, es nebalsoju un es nebalsošu arī kopumā par šo reformu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, dārgie kolēģi, es arī īsti nesaprotu. Atveru Saeimas mājaslapas darba kārtībā ievietoto tabulu, tur tabula pavisam cits 106. priekšlikums, tajā ir Goldbergas kundzes priekšlikums. Tad principā ir jāpaskaidro gan prezidijam, gan attiecīgi atbildīgās komisijas vadītājiem, kā attālināt ir pareizi sekot līdzi, ja paši jūs uzstājāt, ka ir 15. maija versija, jo būtībā ieejot mājas lapā ir divas tabulas. Un kā tagad, teiksim, cilvēki ir atklāt Saeimas sēdes, satversmes 22. pants, atklātā Saeimas sēdē visai sabiedrībai, tajā skaitā arī attālināt esošiem deputātiem, ir iespēja sekot līdz un publiski pieejamā priešlikuma tabula, tur ir vesels divas pieejamas, ja mēs skatāmies tehniski. Atveram pirmo, tur ir Goldbergas kundzes 106. priešlikums, atveram otro, tur ir Mūžnieces kundzes priešlikums. Kā juridiski cilvēkam ir tagad jāizlēm, ka šī ir īstā un šī nav īstā priešlikuma tabula. Ja pieejams ir abas divas un abas divas ir darba kārtībā, publiski izsludinātā Saeimas sēdes darba kārtībā, tas, ka deputāti iekšēji novienojušies par kaut ko, es personīgi neesmu bijis tādas vienošanās pieņemšanā klāt bijis, tāpēc procedūrāli ir jāsaprot, kā juridiski iespējam tāda situācija, ka mēs izskatām divas tabulas vienlaicīgi, un tad mums ir jāzīlē, kur ir īstā, kur neīstā. Paldies.
Bet es lēdzu. Tad komisijas vārdā par šo priekšlikumu vārds deputātam Artūram Tomam Plešam. Un lūdzu vēlreiz Pleša kungu norādīt, ar kuru tabulu mēs strādājam. Arī ceturto reizi, jo virkne deputātu vēl to nav sapratuši.
Jā, tātad vēlreiz kolēģiem norādu, kuriem ir grūtības atrast vai grūtības izlasīt vai sadzirdēt ar to tabulu, kuru mēs strādājam. Tātad vēlreiz mēs šodien strādājam ar likumprojektu administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums trešajā lasījumā, dokumentu numuru 462 LP13, tabulu numuru 200. Atvainojas tabulu numuru 2521A, kas ir pieejama arī Saeimas mājaslapā un atbilstošā darba kārtība, kura ir e-Saeimas sistēmā un atbilstoši minētajam 106. priešlikums ir deputāts Muižnieces priešlikums, kas tika daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 110.
Lūdzu zvanu, balsosim par 106. deputātas Muižnieces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 38, pret 41, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
6. priešlikums ir deputātas Goldbergas priešlikums, kas arī līdzīgi kā iepriekšējie paredz aizstāt Ulbrokas vārdu ar vārdu ropažu. Komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā, atvainojas ne komisijas priešlikumā, bet komisijas atvainojas. Ir priešlikums attiecīgi atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numurs 110.
Lūdzu zvanu, balsosim par 107. deputātas Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 49 pret 39 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, tātad 108. priekšlikums ir deputāta Valaiņa kunga priekšlikums, kas arī paredz vārdu ubru, kas aizstāt ar vārdu robežu. Šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 110.
Sākam debates, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Dārgie kolēģi! Šis, ko mēs tikko piedzīvojām, balsojot par 107. priešlikumu, ir spilgts demokrātiskā procesa pozitīvais piemērs. Es pateicos visiem, kas atbalstīja jauno konservatīvo pozīciju, par kuru mēs šajās debatēs aktīvi iestājāmies. Paldies visiem deputātiem!
Par deputātām Viktoram Valainim.
Gribēju atvainoties, ja kāda deputāta esmu aizskāris, tā es necenšos kādreiz darīt, bet atbilstoši tam, kā ir gājis, tad aicinu balsot arī par šo priekšlikumu un atbalstīt Zaļo zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, kolēģi, tātad 108. priekšlikums, ko iesniedz Valaiņa kungs, ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 110.
Lūdzu zvanu, balsosim par 108. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 51 pret 38 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Notiek deputātu reģistrācija. Paldies, reģistrācija veiksmīgi notikusi, pārtraukums līdz 16.30.